SBS Radio.
Kasama ko ngayon si Ethel Villafranca at ating pag-uusapan kung paano natin gagamitin ang mga museum bilang isang extension ng silid-aralan para sa ating mga chikiting, lalo na ngayong school holidays. Magandang araw, Ethel.
Magandang araw, Maridel.
Salamat muli sa panahon mo.
Walang anuman.
Making Museums Work, A Zero in Handbook. Ito yung binuo mong aklat na hango sa master's thesis mo, kung di ako nagkakamali.
Tama. Medyo malaki-laki ang nilakbay ng libro na yan. Nag-umpisa yan sa master's thesis ko sa University of Florida. Nagsulat ako ng paraan kung paano gagawa ng classroom museum sa Pilipinas. Kasi alam naman natin, di ba, mahirap pumunta ang mga mag-aaral sa mga museum sa Pilipinas dahil sa mga balakid na pinansyal at saka geographical. Mahirap magbiyahe.
Dahil yung mga museo, usually malayo, nasa Maynila.
Maynila o kaya sa siyudad, sa mga probinsya. So, nung bumalik ako ng Pilipinas pagkatapos kong mag-aral sa Amerika, hindi kami makahanap ng funding para gawin yon, yung training program for teachers. Ang nangyari, trinanslate yon into a training program para sa mga museum workers. So for 3 years, simula 2012, sa tulong ng funding mula sa UNESCO, nagkaroon kami ng national workshops on museums. So training program siya para sa mga kasalukuyang nagtatrabaho sa museum on paano patakbuhin ang museum mula sa administration, education, marketing, taking care ng collection nila, at saka yung mga issue. Maganda siyang paraan kasi kaya ako nagpunta Amerika kasi walang museum studies program, academic program sa Pilipinas. So kaming mga museum worker, kami ay uhaw na uhaw sa training. Kailangan pumunta ka pa sa mga workshops sa Maynila o kaya sa ibang bansa. Hindi lahat makaka-afford ng ganon. Hindi lahat maipapadala ng kumpanya nila. So, yung training program na yon, siguro umabot kami ng almost 200 participants.
Wow.
Yung tatlong taon na yon. Tapos yung libro naman na yan, dahil na-realize namin na hindi lahat makaka-attend kasi medyo, syempre, tatlong araw yun na workshop. May balakid pa rin. So naisip namin, at saka kulang yung tatlong araw, di ba?
Para ma-digest mo lahat.
Oo, kasi ang joke nga ng mga kaklasik ko sa Florida, yung dalawang two and a half years ko na
pag-aaral,
master's degree, kinompress into 3 days na workshop. So parang ganun siya. So sabi namin, parang kulang talaga. So napag-usapan, nagawa tayong libro. Okay. Tapos nag-invite ng maraming mga experts na sa Pilipinas na sa museum upang mag-contribute rin. Kaya mapapansin mo, madami kaming mga nagsusulat dyan.
Ako bilang isang magulang, para sa akin, isa sa mga pinrioridad ko ay minulat ko yung dalawang anak sa mga museum. Kumbaga, nung bata kasi ako, parang big deal yun eh. Uy, museum. Punta tayong museum. Biyahe tayo papuntang museum.
Tama.
Sa mga anak ko, ginawa ko siyang bahagi ng buhay na pasok tayong museum kasi may magandang exhibit, or pasok tayong museum kasi magandang araw para tumingin ng sining o kaya magbalik tanaw, hindi ba?
Mm-hmm.
So dito sa Australia, kung dadalhin mo ang anak mo sa isang museum at may edad na, sabihin natin, or bata pa, paano mo i-introduce?
Isang magandang tandaan ay yung mga museums kasi, ang mga bagay na naka-exhibit dyan ay may mga kwento. So, pwede ka mag-umpisa sa kwento. Pag dinala mo yung bata sa isang gallery, tanungin mo lang, alin dyan ang interesado ka? And then, pareho nyong i-discovery. Kasi hindi mo dapat isipin na ay dapat eksperto ako. Dapat alam ko to kasi tatanungin sa akin ng anak ko. Hindi dapat, kasi pwede kayong matuto together. Yun yung pinakamaganda, sabay kayong natututo. So, tignan yung puntahan nyo kung ano yung naging interesado siya. Pagtingin niyang ganyan, gusto ko yan makita. O kaya, yung nakaka-relate siya. Halimbawa, yung nabanggit mo kanina nung off-air, nagkakwentuhan tayo, yung mga santo, ganyan. Yung mga sa painting. Yan si ganyan, si saint, ganyan. Pwede mo nang gawin yung segue para mag-usap tungkol o anong natatandaan mo dyan. Mm-hmm. And then mag-uusap kayo. It's more of a conversation than a lesson. Yun kasi yung nakaka-turn off dun eh, na magiging, oh, nag-aaral lang ako nung 5 araw sa isang linggo. Tapos po, dadalhin ako ni mami sa museum, mag-aaral na naman kami, di ba?
Pero ang napansin ko rin nangyayari, nagtra-translate yung natutunan sa silid-aralan sa museum pag nakita.
Tama.
Kumbaga, hintayin mo yung cue sa kanila na, oy, yan pala si St. John.
Mm-hmm. Kasi sa pananaliksik namin, ang mga inaaral natin sa silid-aralan, sometimes it takes time and may mga triggers sa labas para maikoconnect mo siya. So ang museum, isang magandang venue para maghanap ng connection. Or pwede naman na bonding time lang rin siya. Nung yung pamangkin ko, 2 years old pa lang siya, dinadala ko siya sa museum. Dahil nga, mahilig ako magpuntang museum. And siya, exposed siya kasi yung lolo niya, fine arts graduate, yung mami niya, nagpe-paint. E ako, laging nakababal sa museum. So siya, sanay na sanay siya sa museum.
Parang isang malaking silid-aralan na puro maganda yung makikita mo, hindi ba?
Mm-hmm. At saka yun, may kwento. And then, sinusundan ko kung ano yung interesado siya and kung ano yung hindi siya interesado. Kasi katulad nga nung ano, hindi natin dapat pinupwersa kasi nagiging parang balakid yun eh kapag pinupwersa. Oh, dapat matutunan niya to. Hindi eh, kasi kapag natutunan niyang mahalin ang pagpunta sa isang lugar na kung saan komportable siya, on her own accord, no, sariling kusa, pupunta siya dyan kapag malaki na siya.
Tsaka ang maganda doon, lalo na pagbata, syempre ang una nilang gustong puntahan yung may dinosaur.
Oo, tama yun.
Tapos doon sa museum na yun, marami ring mga lugar na, halimbawa ngayong school holidays, meron silang mga school holiday programs na pwede lang umupo yung bata at mag-drawing o maglumikha ng sarili niyang dinosaur or kung ano man, hindi ba? So may mga lugar din na kung saan pwedeng maging malikhain o mag-explore yung mga bata.
Tama. Ayan ang isa sa mga talagang na-appreciate ko dito sa Melbourne. Kasi katulad ng NGV, ang NGV meron sila laging naka-dedicate na children's gallery na naka-align sa kung ano yung major exhibition nila. Katulad ngayon, dahil ang exhibition nila ay tungkol sa collection ng MoMA, yung children's gallery nila ay tungkol sa New York. Tapos dito mo makikita, iba-iba yung exploration, iba-iba yung mga sections na pwedeng paglaruan at explore ng bata. Dito ako nakakita, siguro yung mga previous visits ko sa NGV, merong stop animation.
Oo. Diba? Ang ganda yun. Oo.
Ang galing. So merong mula sa high-tech hanggang sa payak na pamamaraan para explore ang creativity ng bata. Tapos meron pa silang take home.
Mm-hmm.
Diba? Pwede nilang iuwi yung mga ginawa nilang creation. So meron kang pagdating sa bahay, pwedeng nilagay lang nung bata yan sa tokador niya. Tapos nakita niya, ah, natatanda ko, pumunta kami ni mami dyan, pumunta kami ni daddy dyan.
Anong paborito mong puntahan?
Nako, mahirap na tanong yan. Lagi ako natatanong yan. Pero ang NGV, dahil dati malapit ang bahay ko sa NGV. So pag pupunta ako sa eskwela, lalakad ako, papasok muna ako dyan, upo muna ako. Minsan hindi ako pumunta sa gallery, pero nakakahanap kasi ako ng peace and comfort sa loob ng museum.
Paborito ko dun yung ano eh, yung tubig sa harap
ng
NGV.
Yes. So
upo
minsan,
ka lang dun.
Tama.
Parang mapapawi lahat ng problema
tama.
Mo.
Madalas ko yung ginagawa dati. Upo lang ako doon sa harap nun. At saka yung sa may cathedral nila.
Oo. Yung
glass, stained glass.
Oo, maganda.
Upo ka lang doon. Tapos, wala, it's so peaceful. O kaya minsan sa mga Asian, halimbawa medyo homesick ako, ganyan. Punta ako sa Asian gallery nila. Kasi nandun yung, kahit na walang objects galing sa Pilipinas, nandun yung Japan, China. So, medyo feel at home.
Mayroon ako isang pinupuntahan lagi doon, yung gawa ni Picasso.
Ah, which one? Yung umiiyak na?
Ay, yung kalahating muka.
Ang ganda ng story nun.
So, talagang tinitingnan ko lang siya. Tapos, masaya na ako.
Ganun naman eh. Kasi, hindi naman kailangang intellectual ang connection mo sa isang art object. Minsan, tumitingin ka sa mga bagay na nagdadala sa'yo ng kaligayahan. Kasi nakita mo siya, natutuwa ka, or may naalala ka. Ang mga artworks na nakasabit sa bahay ko, hindi sila yung mga contemporary art na malalalim. Kasi gusto ko pag nakikita ko, pagising kong ganyan, pag nakaupo ako, natutuwa ako. Pag mga contemporary artworks kasi medyo malalalim ang ano nila eh. Minsan nagtitrigger ng, teka mo, nag-iisip muna ako.
Pero tinanong ako rin minsan, ano ba yan? Sabi ko, it can be anything you want it to be. Hindi ba? Meron kang, pwede ka rin, may karapatan ka na bumuo ng sarili mong interpretation.
Tama.
Kasi yun naman yung sining, hindi ba?
Mm-hmm.
Parang sarili mong interpretation.
At saka sarili mong connection, kung ano ang meaning nun para sa'yo. So kasi ganun naman yun eh, you make your own connection, hindi lang sa sining, pati sa mga bagay. Kasi diba, pag pumunta ka halimbawa sa Melbourne Museum, nandoon historic objects naman. So ano, natatandaan ko nung nagpunta doon ng mga magulang ko, dinala namin ng kapatid ko, marami sa kanilang bagay na naalala nila mula sa panahon nung kabataan nila or nung nasa Pilipinas sila, uh-huh, ganyan. So ganong connection, you find connections and relevance to
at
your
siguro ay mahalagang isaalang-alang sa mga bata na sa unang punta, pag hindi nila nagustuhan, huwag kang madismaya. Huwag kang madisheartened kasi parang proseso rin yan, hindi
tama. Proseso talaga siya. At saka minsan, titignan mo rin sana yung kung ano yung mga pagdadala mo sa kanila. Kasi minsan, pag school holidays, napapansin ko to, sobrang daming bata, sobrang daming pamilya, which is understandable kasi bakasyon nga naman. Pero minsan, nadi-discourage ang mga bata kasi ang sikip-sikip, hindi sila mag-enjoy. So, minsan, titignan mo rin kung saan mo at kailan mo dadalhin ang mga bata.
Maganda, umagang umaga, pagbukas pa lang dahil kaunti lang ang tao.
Tama ka dyan.
At siguro mahalaga rin na ito rin yung isang mahalagang bagay na para malayo sila dun sa screen time, hindi ba? Na mamabitawan ng gadget, panandalian at magkaroon ng panibagong mamulat sa ibang mundo.
Tama. At saka isa kong laging pinapaalala sa mga kaibigan, wag ambisyonin na makita ang buong museum sa isang puntahan.
Uh-oh.
Kasi mapapagod ka talaga. Tapos hindi, kailangan makita ko lahat ito. Katulad ang NGV, libre naman yan. Pwede kang bumalik-balik, di ba?
Yun ang mahalaga sa lahat. Dahil libre, mm-hmm, ika nga nila, kunin mo na yung oportunidad.
Tama.
At gamitin mo pag may pagkakataon.
Pati ang Melbourne Museum, kapag ikaw ay estudyante, so syempre yung mga anak mo, estudyante, libre rin sila.
Libre ang mga bata sa Melbourne Museum.
So ikaw, pwede kang bumalik-balik.
Hindi ganun kamahal.
Hindi talaga. Mm-mm. At pwede kang kumuha ng mga family membership. So, pabalik-balik ka ng libre.
At pwede ka mag-picnic pagkatapos.
Tama.
Dahil pwede mong dalhin yung baon mo.
Tama.
Tapos doon ka sa likod. Kung sa NGV, dito ka sa, mayroon silang park
sa likod.
Diba? Sa Melbourne Museum naman, may magandang playground.
Mm-hmm.
So, siguro, ngayong school holidays, isa sa magandang bisitahin ay
mga museum. At saka, huwag natin kalimutan yung Immigration Museum. Ang kwento ng katulad natin, mga nangibang bayan at nagsettle dito sa Australia.
Maraming salamat, Ethel Villafranca.
Maraming salamat, Marina.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.